Κύριε Σουενστότερ.
Hæstvirtur forseti, það er auðvitað alvanalegt að menn við vísun að þá gerir menn grein fyrir atkvæði sínu og engin nýbreytni því þrátt fyrir það sem menn hafa sagt hér nú. Það sem kannski var óvenjulegt við þessa atkvæðagreiðslu var að það fengu fleiri að gera grein fyrir atkvæði sínu heldur en að höfðu beðið það í upphafi atkvæðagreiðslunar. Og það var kannski nýbreytni við þessa atkvæðagreiðslu og ég held við ættum að taka það til athugunar, það verði ekki þannig áfram.
Leiðu að ekki